Азатлык радиосу сөйлөйт. Бүгүн 25-апрель дүйшөмбү. Микрофон алдында Наиф Акмал. Бүгүнкү тапшырууда Якын күнчыгыштагы инкыйлапларга социаль шилтерлер этергеч берилди дейилсе да, халык өзү Эл-Жазира каналын карап рухлануун айтты. Татарстан президенты Рустам Миңнеханов Русия түбәкләрендәге һәм чит илләрдәге милли хәрәкәт вәкилләре белән очрашты. Казанда Габдулла Тукай мирасы һәм милли мәдәни багланышлар исемле халыкара фәнни-гамәли конференция узды. Татарстан башкаласының Галимҗан Ибраһимов исемендәге 17-нче санлы гимназиядә Азатлык радиосы көне үтте. Тапшыруны соңгы хәбәрләр белән башлыйбыз.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар, шулай.
Микрофон алдында Алсу Кырмаш, хәерле кич, хөрмәтле тыңлаучылар. Берничә мөһим хәбәрнең кыскачасы. Афганстанның көньягында төрмәдән йөзләгән тоткын качты, аларның күбесе Талибан тарафдарлары дип фаразлана. Либияның Мисурата каласында Каддафи кешеләре һөҗүмендә 30лап кеше һәлак булды. Япониядә җир тетрәүдә югалганнарны эзләүгә 25 мең хәрби җәлеп ителде. Росавиация Татарстан һава юллары ширкәтенең чартер очышларын тыйды. Хәзер бу һәм кайбер башка яңалыклар турында тулырак мәгълүмат. Афганстанның көньягында төрмәдән йөзләгән тоткын качты. Аларның күбесе Талибан тарафдарлары дип фаразлана. Кандахар губернаторы Турия Лайвиса качкыннарның күбесе сәяси тоткыннар иде дип белдерде. Иртәнге 5-нче яртыда төрмәдән якынча 475 кешенең качканын белдек. Аларның берсе җинаятьче, калганнары сәяси тоткыннар иде диде Кандахар губернаторы. Кандахар төрмәсе җитәкчелеге мәгълүматларына караганда 500ләп тоткын узган төндә җир астында казылган юлдан чыгып киткән. Талибан 541 кешенең качканын, качкыннар арасында үз сугышчыларының, шул санда берничә кыр командирының булганын раслады. Туннель 5 ай казылган, аның киңлеге 2 метр, озынлыгы 320 метр булган. Тоткыннарның качуында рәсмиләр төрмәнең сак хезмәтен гаепләде. Соңгы берничә елда Кандахарда инде икенче тапкыр тоткыннар күпләп кача. Бүгенгә кадәр анда 1200ләп кеше тотыла иде. Либиядәге Мисурата шәһәрендә кимендә 30 кеше һәлак булды, 60лап кеше яраланды. Әл-Арабия телевидение каналы Каддафи кешеләре калага һөҗүмнәрен дәвам итә дип хәбәр итә. Шимбе көнне хөкүмәт кешеләре Мисурата шәһәренә һөҗүмнәрне туктатачагы турында белдерүгә карамастан, хәрби чараларны дәвам итә. Һәлак булганнар арасында 10 яшьлек бер малай да бар дип хәбәр ителә. Триполида НАТО һөҗүмендә Каддафи утырмасындагы берничә бинага зыян килгән, һөҗүмдә 45 кеше яраланган. Җирле хакимиятләр моны Каддафига һөҗүм дип атады. АКШ, Британия һәм Франция Каддафи Либия җитәкчесе урыныннан киткәнче, аның кешеләренә һөҗүмнәр дәвам итәчәк дип белдерде. Япониядә 11 мартта булган җир тетрәү һәм су ташкынында хәбәрсез югалганнарны эзләү чарасы башланды. Барлыгы 12 меңләп кеше югалган дип исәпләнә. Мәетләрне эзләүгә 25 меңләп хәрби җәлеп ителгән. Мондый чара җир тетрәүдән соң инде 3-нче тапкыр оештырыла. Бүген иртән 38 кешенең мәете табылган иде. Чара иртәгә дә дәвам итәчәк. Һәлак булганнарның күбесе су белән диңгезгә юылган дип фаразлана. Рәсми саннарга караганда 14340 кеше һәлак булган. Япониядә премьер министр Наото Канана җир тетрәүдән соң вазгыятьне хәл итмәүдә гаепләүләр арта. Якшәмбе көнне узган сайлауда премьер җитәкләгән Демократик партия үз сайлаучыларының бер өлешен югалтты.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Якшәмбе кич Алитали һава юллары ширкәтенең Париждан Римга юл тоткан очкычында булган Казакстан ватандашы Валерий Толмачев стюардессага янап, очкычны Либиягә таба борырга кушкан. Казакстан тышкы эшләр министрлыгы 48 яшьлек Толмачевның Казакстанның ЮНЕСКОдагы вәкиле булганын раслады. Стюардесса җиңелчә яраланган, очучылар Толмачевны тиз коралсызландырган. Римда Казакстан ватандашы полициягә тапшырылган. Тикшерүдән соң Италия полициясе аның психик авыру кеше булганын хәбәр итте. Русияның хава ашышларын күзәтү идарәсе Росавиация 11 хава ширкәтенең кайбер чартер ашышларын тыйды. Алар арасында Татарстан хава юллары ширкәте дә бар. Татарстанның бүген Бургас һәм Варна шәһәрләренә китәсе ушкышының берничә көн элек тыйылган булуы ачыкланды. Шулай ук ширкәтнең Мәскәүдән Греция, Италия, Хорватия, Барселона, Пардубице һәм Тиван шәһәрләренә ашышларга рөхсәт бирелмәде. Әлеге сәяхәтләр сатылып беткән, бу ашышлар 25-нче, 27-нче, 28-нче, 29-нче һәм 30-нче апрель көннәренә билгеләнгән иде. Чартер ашышларга рөхсәт ала алмаган башка ширкәтләр арасында Урал һава юллары, Оренбург һава юллары, Ямал, Якутия һәм башка берничә ширкәт бар. Мондый аңлашылмаучанлык ашышларны күзәтү идарәсе белән туризм идарәсе арасында каршылыклар чыгарырга мөмкин дип фаразлана.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән Алсу Кырмаш булды. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Татарстан президенты Рустам Миңнеханов Русия төбәкләрендәге һәм чит илләрдәге милли хәрәкәт вәкилләре белән очрашты. Казанда Габдулла Тукай мирасы һәм милли мәдәни багланышлар исемле халыкара фәнни гамәли конференция узды. Бу һәм башка темаларга Әл-Җазира телевидение каналының якын көнчыгыштагы инкыйлапларга тәэсире турында сөйләгәннән соң тукталырбыз. Инде хәбәрләрдән ишетүегезчә, бу көннәрдә Сүриядә хөкүмәткә каршы чаралар дәвам итә. Әлеге чараларны дәүләт телевидение каналлары бер төрле яктыртса, Әл-Җазира телевидениесе бөтенләй икенче күзлектән бирә. Гомумән, якын көнчыгыштагы инкыйлапларга интернеттагы социаль челтәрләр этәргеш бирде диелсә дә, халык үзе Әл-Җазира каналын карап рухлануын әйтә. Тулырак итеп, Ландыш Харасова сөйли.
Тунис, Мисырда чуалышлар баргандан да халыкның иртәсе Әл-Җазира каналын караудан башлана иде. Хәзер башка илләрдә дә шул хәл дәвам итә. Чөнки алар бар шушы телевидениедә генә дөрес мәгълүмат табуын әйтә. Узган айда Кушма Штатлар дәүләт секретары Хиллари Клинтон да чынбарлыкны чагылдыру сәбәпле Әл-Җазира каналының халык күңелен җәлеп итүен әйтте. Чыннан да, гарәп һәм инглиз телләрендә мәгълүмат таратучы бу канал барысын да ачыктан-ачык чагылдырды. Мисал өчен, Мисырда меңләгән халыкны утка тоту, олыларның гына түгел, балаларның да яралануын күргән гади халык моңа битараф гына карап тора алмады. Алар хакимиятның рәхимсезлегенә ачынып, урамнардагы халыкны тулыландырды. Шуңа Әл-Җазира якын көнчыгыштагы реформаларга рухландыручы мәгълүмат чарасы булуын бүген күпләр таный. Элек тә гарәп дөньясы яңалыклары белән таныштырып барган Әл-Җазира Туниста хөкүмәткә каршы чаралар башлангач, аны тулы күләмдә яктырта башлады. Соңыннан бу хәлләр Мисырга таралды. Һәм ул вакытта Әл-Җазира каналын караучылар берничә миллионга җитте, һәм алар арасында Кушма Штатлардан караучылар ныгы артты. Моңа кадәр АКШта бу канал зур кызыксыну уятмый иде. Гомумән Әл-Җазираны бик кенә битермәүчеләр шактый булды. Гарәпчәдән ярым утрау дип тәрҗемә ителгән Әл-Җазира Иершин каналы 1996 елны эшли башлый һәм яңалыклар, аналитик материаллар, ток-шоулар һәм документаль фильмнар күрсәтә. Аның штаб-фатиры Катарның Доха шәһәрендә урнашкан һәм дөньяның 31 илендә үз бүлекчәләрен тота. Катар әмире Хәмәд Әл-Халиф Әл-Тани бу каналга елына 30 миллион доллар бүлә. Ул аңа бәйсез мәгълүмат таратуда иреклек бирә, чөнки ул баштан ук Катарның мәгълүмат министрлыгына буйсынмый торган итеп эшләнде. Нәкъ шуңадыр әлеге канал гамәлгә кергәч үк берәүләр аны Израильгә, икенчеләр Хәмәскә хезмәт итүдә гаепли башлады. Чөнки тапшырулар чыга башлауга анда Израиль рәсмиләренә дә, Сәүд Гарәбстаны диссидентларына да, феминистларга да, динчеләргә дә мәйдан бирелде. Дәүләт сәясәтенә туры килмәгән тапшырулар өчен Сәүд Гарәбстаны җитәкчеләре инде берничә тапкыр Катар әмирен әлеге каналны ябарга чакырды. Шулай ук якын көнчыгыш рәсмиләре дә бу телевидение җитәкчелегенә ачулы хатлар юллап торды. Әмма бу бәрелешләр тугач әлеге ачу инде түзә алмаслык булып кабарды. Мисыр президенты Хөсни Мөбарәк Көнбатышка Әл-Җазираны фитнә таратуда гаепләп шикаят итте. Һәм инде бөтенләй түземлеге калмагач, бу телевидение бинасына һөҗүм ясалды, андагы журналистлар кыйналды, шигаслар алынды һәм материаллар юк ителде. Хәзер исә Сүрия хөкүмәте әлеге каналны ялган таратуда гаепләп чыга. Якын көнчыгыштагы гарәпләр үзләре Әл-Җазираны дөреслекне яктыртучы бердәнбер канал буларак кабул итә. Алар фикеренчә, гарәп режимендә хәбәрләрне контрольдә тота алмый. Киләчәктә Әл-Җазира тагын да халыкка якын айырға ойлы. Ул 2-нче майдан социаль шелтерләргә нигезләнгән тапшырулар башлаячак. Ягъни анда язылган яңалыклар бу тапшыруларда урын алачак. Шулай ук Аль-Джазира кыздан Балкан халкына да үз милли телләрендә яңалыклар тапшыра башлаячак. Азатлык радиосының Балкан редакциясе башлыгы Князевич Гордан әйтүенчә, аның баш бинасы Сараево шәһәрендә урнашачак.
They will have television, radio and
Анда телевидение, радио һәм интернет сәхифәсе булыр дип көтелә. Ул сентябрь аенда эшли башларга тиеш. Һәм анда яңалыклар босняк, серб, хорват, македон, ягъни бөтен Балкан төбәгендәге телләрдә булачак.
So in all Balkan languages.
Гордана сүзләренчә, ул проектта 5-6 сәгать телевидение тапшырулары көтелә, ә радио тәүлек буе эшләргә тиеш. Команда эшләүчеләренең саны 100-115-кә җитәр дип фаразлана. Еллык бюджет исә 1,5 миллион доллар. Бу яңалыкны Гордана уңай дип бәяли. Аның фикеренчә, бүгенге халык моңа бик мохтаҗ. Әл-Джазира исә киләчәктә иярчен ширкәтләре аларга шик куйсалы халыкка мәгълүматны башка юл белән җиткерәчәген әйтә.
Әл-Джазира телевидениесының якын көнчыгыштагы инкыйлапларга тәэсире турында Ландыш Харасова сөйләде.
Безнең 1 сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. Азатлык.org.
Азатлык.org.
Габдулла Тукайның тууына 125 ел тулуыңайыннан Татарстан президенты Рустам Миңнеханов Татарстан, Русия төбәкләрендәге һәм чит илләрдәге милли хәрәкәт вәкилләре белән очрашты. Җыелышта сүз татар телен саклау, динне үстерү, татар милләтен берләштерү турында барды. Анда Саша Долгов булып кайтты.
Президент белән сөйләшүдә Россиянең 41 төбәгеннән 128, 11 чит илдән 14 вәкил катнашты. Шулай ук Татарстан шәһәрләре һәм районнарыннан да татар оешмалары җитәкчеләре килде. Президентны Татарстан Дәүләт Шурасы депутатлары, министрлар, уку йортлары ректорлары, динчеләр тыңлады. Сөйләшүдә Татар конгрессы рәисе Ринат Закиров, Финляндия татарларының ислам җәмгыяте җитәкчесе Окар Дәхер, конгрессның төмән бүлеге башлыгы Нурулла Саттаров, Мәскәүнең Аргамак клубы вәкиле Илвир Махуров, Шиләбе өлкәсе татарлары конгрессы рәисе Лена Колесникова, Кытай татарлары вәкиле Торсынтай Галиев чыгыш ясады. Алар милли эшне алып бару юллары белән таныштырды, проблемалары белән дә уртаклашты. Президенттан Татарстаннан читтә яшәүче татарлар белән элемтәләрне арттыруны сорады. Татар конгрессы рәисе Ринат Закиров Рөстәм Миңнеханов бер ел гына президент булып эшләсә дә, үзен гомум татар юлбашчысы итеп күрсәтте дип белдерде. Рөстәм Миңнехановның читтәге татарлар белән очрашуын, аларның проблемнарын хәл итәргә тырышуын искә алды. Диде татар конгрессы рәисе Ринат Закиров. Дөрес чыгышларның бер өлеше урыс телендә булды. Дәүләт шурасы депутаты Туфан Миңнуллин моңа каршы чыкты, икенче юлы Казанга татарча өйрәнеп килергә кушты. Милләтнең телсез яши алмавын искәртте. Рөстәм Миңнеханов исә татарча белмәүчеләргә бик каты бәрелмәскә кирәк дип саный. Президент фикеренчә, иң мөһиме кеше җаны белән татар булырга тиеш икән. Әлбәттә, иранга тапшырылган үз телләрен һәммәбездә Ихтибарны шул күренеш җәлеп итте. Рөстәм Миңнеханов чыгышын һәр вакыттагыча кыска һәм тиз тотты. Глобаль тәкъдимнәр әйтмәсә дә, төбәкләрдә милләт белән дин эшләрен бергә алып бару, мәчетләрдә мәктәпләр ачуга тукталды. Чыгышында милли тәрбияне мәктәпкә түгел, гаиләгә генә кайтарып калдыруын тагын бер тапкыр күрсәтте. Татарстанда да татар теле проблема бар, диде президент. Рөстәм Миңнеханов финанс эшләрен бик яхшы белгәнлектән, татарларны Татарстанга җәлеп итүнең тагын бер юлын бизнес өлкәсендә искә алды.
Менә бер ел президент булып эшләдем. Күп кенә илләрдә булдым, күп кенә илләрдә булдым. Һәрберсендә үзебезнең милләтләр хәбәрдә шарафта тырышабыз. Барыбыз беренчедән, һәр бирдә сез татар халкын күтәреп, кайларга шәһәргә күтәрсезме? Хөрмәт итәм.
Чыгыш ясады Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов. Әмма президент белән очрашуда кискен проблемнарга тукталмадылар. Һич югы Татарстанда татар мәктәпләрен ябу мәсьәләсенә. Бәлки, шуңа әлеге очрашу символик рухта узды. Очрашу милли хәрәкәт вәкилләренә татарның яңа юлбашчысы барлыгын, искесенең күптән китүен тагын бер тапкыр искә төшерү өчен оештырылды дигән тәэсир калды. Шулай да Рөстәм Миңнехановның дингә игътибар бирүе, мәчет тирәләрендә мәктәпләр ачарга чакыруы күпләрне сөендерде. Татарлар инкыйлабка кадәр сакланып яшәгән, Русиядә милләт булып калуының бердән-бер юлы булган мәхәллә системасы юлына авырлык белән булса да яңадан баса башлады.
Татарстан президенты Рөстәм Миңнехановның Русия төбәкләрендәге һәм чит илләрдәге милли хәрәкәт вәкилләре белән очрашуында хәбәрчебез Саша Долгов булды.
Азатлык радиосы.
Казанда бүген Габдулла Тукай мирасы һәм милли мәдәни багланышлар исемле халыкара фәнни гамәли конференция булып узды. Бөек татар шагыйре Габдулла Тукайның тууына 125 ел тулу уңаеннан оештырылган җыенга дөньяның төрле илләреннән галимнәр чакырылган иде. Бу конференцияны хәбәрчебез Райнур Шакир күзәтте.
Казанның Кортсын сәүдә күңел ачу үзәгендә оештырылган җыелышның пленар утырышы конференцияга якын һәм ерак чит илләрдән чакырылган кунакларда булганга күрә ахрысы рус һәм татар телләрендә алып барылды. Ләкин ни хикмәт, башка халыкара конференцияларда килгән кунаклар өчен тәрҗемәче хезмәтләре тәкъдим ителә торган булса да, бу җыенда андый мөмкинлектән файдаланып булмады. Конференция бик зурлап оештырылган иде. Пленар утырышта үз чиратлары белән Мәскәү, Германия, Үзбәкстан, Төркия, Азербайҗан, Финляндия һәм башка чит ил галимнәре чыгыш ясады. Кайберләре үз чыгышларын кыска тотса да, кайбер ил галимнәре Тукай белән үз илләре арасындагы бәйләнешләрне озын-узак аңлатып, тыңлаучыларны ялыктырып та алды. Татарстан премьер-министры урынбасары Зиля Вәлиева сүзләренчә, 26 апрель Тукай туган көн татарлар өчен мәдәният бәйрәме үзенчәлеген йөртә. Бу көн бары тик Татарстанда гына түгел, якын һәм ерак чит илләрдә дә зурлап билгеләп үтелә. Әйтик, иртәгә Мәскәүдә Тукай һәйкәлен ачу тантанасы була һәм бер үк вакытта Төркиянең Истанбул шәһәрендәге иң зур паркларның берсенә Тукай исеме биреләчәк дип белдерде Зиля Вәлиева. Төркиядән килгән төрек галиме Мустафа Өнер саф татар телендә чыгыш ясап, Тукайның татар теленең байрагы булып торуын бәян итте.
Абдулла Тукайның 125 еллыгы тулуын аендан бу халыкара конференс бик тә мөһим минем аңлаганымча мин 110 еллыгындан башлап бүтән юбилейләренә катнашкан Тукай турында Тукай изләреннән йөргән кеше үзем гомумән төркәлек булсам да инде татарчаны Тукайдан өйрәнгән кеше инде яшь чагымда. Шуна күрә татар халкы өчен ул Тукай бүген дә татарчаның туган тилнең байрагы булып әле дә ул исән сау киләчәктә дә Алла бирсә татар тиле татар халкы бар булсын дип шуңа күрә Тукай изләреннән йөрергә тиеш без дигән концептта торам мин. Бу халыкара конференс күрәсез бик нык кына оештырылган бик яхшы премьер башка республикалардан да дөньяның башка илләреннән дә катнашкан бик күп төркологлар галимнәр шунда һәр хәлдә яңа хезмәтләрне танып, яңа кешеләр белән танышып, энергияларны берләштереп кайтабыз тагын татарга хезмәт итәргә.
Менә Тукайны киләчәк буыннарга да мирас итеп калдыру өчен бүгенге көндә нәрсәләр эшләргә кирәк сезнәчә?
Әлбәттә, беренче мөһим нәрсә туган тил. Тилне сакларга. Тилне онытсагыз инде югалган тил белән халык югала гына. Ул тилне сакларга тиеш. Киләчәктә татар халкы һәр хәлдә бар булачак. Һәр хәлдә яшәргә, мәңге яшәргә язган булсын, тилне сакларга кирәк. Тукай изләреннән йөреп, минем аңлаганымча, татар халкыны дәвам иттерергә, мәңге яшәтергә мөмкинлек бар дип уйлыйм.
Дип белдерде төрек галиме Мустафа Өнер. Финляндия татарларының исламия җәмгыяте рәисе Окан Дахир, татарлар Татарстаннан читтә яшәсәләр дә, Тукай барыбер халык күңелендә сакланып калды. Без Тукай ярдәме белән туган телебезне, гореф-гадәтләребезне хәзер дә дәвам иттерәбез дип белдерде.
Без идел урак буйларына читтә, ерак Финляндиядә яшәсәк тә, Тукай һәрчак безнең дә. Ул күңелләрдә, аның җырлары безнең телләрдә. Җырлар җырлап торабыз. Бөек Тукай безнең һәр җирдә. Әгәр дә без бүгенге кадәр ана телебезне, гореф-гадәтләребезне, моңгорлы саклыйбыз икән, монда Тукайның да ролы зур. Тукай дөньяның төрле төбәкләрдән килгән милләттәшләребезне туплаучы бер көч, татарның мәгънәви бер символы. Халыклар арасында да күпләр бар. Аның хатирәсенә без бүген бу көннәрдә баш иябез, аның белән без горурланабыз. Бу очрашуны Тукайның сүзләре белән бетерәсәк диләр. Халык зур ул, көчле ул, дәртле ул, моңлы ул, әдип ул, шагыйр ул.
Дип үз чыгышын шигъри юллар белән тәмамлады. Төштән соң җылыш Габдулла Тукай иҗаты һәм әдәби багланышлар, Габдулла Тукай һәм тел мәсьәләләре, Габдулла Тукай мирасы фольклористикада, сәнгать белеме һәм педагогикада дигән секция утырышларында дәвам итте. Конференциядә катнашучылар игътибарына шулай ук Габдулла Тукайның төрле елларда чыккан үз китаплары һәм аның тормышына, иҗатына багышланган басмалар күргәзмәсе дә тәкъдим ителде.
Казанда үткән Габдулла Тукай мирасы һәм милли мәдәни багланышлар исемле халыкара фәнни гамәли конференция турында хәбәрчебез Райнур Шакир сөйләде.
Азатлык радиосы. Мин азатлыкны кыска дулкыннарда эзләп утырам.
Интернет ачам да азатлык.org сәхифәсен аннан да тыңлап була.
Кыска дулкыннарда, интернетта һәм иярчендә Азатлык радиосын тыңлагыз.
Татар яшьләрен электрон китапханә һәм читтәге татарлар яшәеше кызыксындыра. 25 апрель көнне Казанда Галимҗан Ибраһимов исемендәге 17-нче санлы гимназиядә узган Азатлык радиосы көнендә шул турыда сораулар күп булды. Очрашуда күтәрелгән темалар хакында тулырак итеп Бикә Тимерова сөйли.
Ozatlıq radiosu tinglovchilar internet sahifasin o'quvchilar bilan yaqinroq tanishu ham radioning zamonaviy imkoniyatlarini yoshlar orasida tanitu maqsadidan 17-chi Tatar gimnaziyasida Ozatlıq kunin Ozatlıq bilan tanishu chorasin uzdirdi. Tuqayning tug'an kuni 26 aprel tug'an til kuni men Tatarcha so'ylasham chorasining imqoqlov konsert oldidan o'tgan bu chorada so'ylashu tabiiy indi til uni saqlov millatning huquqlari milliy ma'lumot sharolari turinda bordi. Dushanba kuni ertadan gimnaziyaning ulkan sinf o'quvchilari radio xabarchilari bilan uchrashuvga kompyuter sinfiga yig'ildi. Gimnaziya butun Rossiya ko'lamidagi ma'rif programmalari qisalarida grant tutib zamoncha kompyuterlar bilan jihozlantirilgan Wi-Fi ya'ni shibiqsiz internet bilan ta'min etilgan edi. Shulay etib, uchrashuvda qatnashuvchilar Ozodlik radiosi ham umum tatar problemalari turinda Ozodlik maqolalarini o'qib, topshiruvlarini tinglab, video yozmalarini qorab, fikr olisha oldi. 17-chi gimnaziya o'quvchilari oldinda radioning bosh redaksiyasi yetakchisi Rim G'ilfanov ham Qozon byurosi yetakchisi Rim Zilvaliyev chiqish yasab, qisqacha radio tarixi, maqsadi ham ish yo'nalishlari bilan tanishtirdi. Radio vakillari o'zlarigina silab qolmaysa, so'rovlar beruv odatlarini iska tushirib, yoshlarga da so'z berdi, ularni xizmatdashlikka chaqirdi. Masalan, uchrashuvda qatnashuvchilarga Ozodlik xabarchilarining kundalik ish kengashmasidagi kabi kun qodog'ini suqqan eng qaynar, eng qiziqli temalar taqdim etu mumkinligi berildi. 11-chi sinf o'quvchisi Xova Shaydulina elektron kitobxonalar temasini ko'tardi.
Ko'pdan tugulgina biz adabiyotdan bir asarni qo'shqanlar edi qoram. Ham men internet ishlaridan taburg'a tirishdim. Lekin u topilmadi. Ko'p kuna turli kitoblarni izladim, shu bo'lmadi. Bir nechta Tatar ensiklopediyasi bor edi. Ham shu yoqdan bir sayt bor, lekin shunda kitoblar bek az, ham Кубысынша татар язучыларының биографиясы язылған. Менімше, бұл бек зор аяныш халінде біздің зор проблема. Әгер де рус бір әсерін әзілігі тіләсек, біз анда бір мүнгәрше түрлі сайтлар табы бола. А татар тілін әзілер үшін бір сайтта йоқ. Татар энциклопедиясы бар, хам татар милли китапханасы бар анда. Lekin anda u asarlar yo'q, birinchidan, ikkinchidan.
Masalan, kim masalan?
Davlat. Ahsan Bayanov.
11-chi sinf o'quvchisi Firuza G'alimardanova ma'lumot sharolarida ular kibigok o'rta maktabda o'quvchi yoshlarning ijodini ko'rirga ham ishtirgatlar edi. Butun Qozon maktablarini to'plagan uzun tanaffus festivalinda bu gimnaziya o'quvchilari da qatnashdi. Firuza shusha yoshlarga ko'proq e'tibor ko'rsatirga kerak deb sonaydi.
Har yilni o'ta turgan bayga u uzun tanaffus deb atala. U butun maktablar orasida o'tkarila. Har bir maktab o'zining kishilarini sinarga tili o'zini ko'rsatasi kela. Hamshinota shulay biz anda o'zimiz o'zimizni ko'rsatirga tirishdik. Bek qota hazırlandik bir oy davomida. Ham kelasi aprel oyining oxirida uning gala konserti bo'lishiq piramida ham shunda natijalarini kutamiz. Rus maktablarından yoki gimnaziyalardan ayrılıq bularaq munda us fikrin ayta bilgan bolalar o'qimaymizcha tatar tilin olg'a yo'nalta turgan o'zining tatar bo'luv bilan g'ururlangan o'quvchilar o'qimaymizcha ham biz belgilarda qatnashib o'zimizni ko'rsatib tatarlarning donini ko'tarishga tirishamiz.
Ingliz tili o'qituvchisi Go'zal Xaybulina ma'lumot sharolarida negativ xabarlarning ustunlik etuv masalasini ko'tardi. Nega tatarcha tirishib ishlagan o'qituvchilarni zamoncha asboblarni ko'rsatmaylar? Problemlar, nizaqlar, janjallarnigina ko'tarib chiqalar dedi o'g'il. 9-chi sinf o'quvchisi Liliya Tariko o'zi qatnash qoiladan bo'lsa-da, chet ellarda yashovchi tatarlar turmushi bilan qiziqsina. Ularning chetda tatarcha o'qish imkoniyatlari nishik uyushib yashovlari turinda so'rov berdi. Bu haqda Ozodlikda yozirga taqdim etdi. Borliq so'rov taqdimlarini Ozodlik xabarchilari yozib oldi, hamolar o'zlarining topshuvlarida haligi gimnaziyada qo'yilgan so'rovlarga javob topirga tirishashaq. Uchrashuvda tatar tilin qo'llanish masalasida ko'tarildi. Ni sababli tatarcha bilgan, ismlari tatar bo'lgan kishilar bir-birsini birinchi shiratda o'rishcha dasha. Bu haqda yosh bugun ne o'ylaydi ekan? Balkim shuni yoshlar tilni saqlov choralari turinda planlar tuzuvchi davlat uyushmalari turalari, milliy harakat aktivistlari ham tatar tili o'qituvchilari ko'rmay qolgan, e'tibor yetmagan yoqlarim biladir. Радио жетекшісі гимназия оқушыларының бұл мәселедегі ой фикірлерін Озатлық сахифасында бастырырға вәғде етті. Радио хабаршылары яшьлерді шушы хақта электрон хатлар күтіп қала. Бұл гимназия оқушылары алдыңғы қорашылы яшьлер болып шықты. Олар Русияда бик популяр болған ВКонтакте сахифасында ғана түгел, бүтін дүнияны өз ішіне алған, Фейсбук шілтәрində де өз бетлерін ашқан, қой бір егіт қызлар хатта Русияда әлі яңа ғына таныла башлаған Твиттер шелтәрендә кулана икән. Галимҗан Ибраһимов исемендәге татар гимназиясе укучылары, Озатлык радиосы тарихы, төп шигары, максатлары, хәбәрчеләре, радио белән хезмәттәшлек иткән билгеле язучылар, галимнәр, җәмәгать эшлеклеләре турындагы сорауларга җиңел генә җавап бирде. Яшьләрнең сүзләреннән аларның халыкара бәйсез мәгълүмат чараларының эш принциплары белән таныш булуы һәм дөньяның сулышы белән кызыксынып баруы күренде. Озатлык радиосы шундый чарашуларны башка уку йортларында да үткәрергә планлаштырып тора.
Қазанда Ғалимжан Ибраһимов исемендәге 17-нче санлы гимназиядә узган Озатлык радиосы көне турында Бикә Тимерова сөйләде. Сез Озатлык радиосын тыңлыйсыз. Бүгенге тапшыруыбызның икенче өлешендә Уфада хөкем ителгән ике бәйсез журналист Айрат Дилмөхәммәтов һәм Роберт Захариевны яклап протест чарасы узды. Быелгы Тукай бүләгенә намзәтләрнең берсе Идрис Газиев белән әңгәмә. Чернобыль фаҗигасына 25 ел тула. Бүген Чернобыль һәлакәтен бетерүдә катнашкан Сорманда яшәүче Мансур Назаров өчен икеләтә кара көн. Бүген шулай ук Төркиядә яшәүче Галим Надир Дәүләтнең 1917 ел октябрь инкыйлабы вә Төрек татар милләт мәҗлесе исемле китабыннан Шираттагы үзекне тәкъдим итәрбез. Бу һәм башка темалар бүгенге тапшыруыбызда кыскача соңгы хәбәрләрдән соң. Соңгы хәбәрләр белән микрофон алдында Алсу Кырмаш.
Әфганстанның күн ягында төрмәдән йөзләгән тоткын качты. Аларның күбесе Талибан тарафдарлары дип фаразлана. Кандахар төрмәсе җитәкчелеге мәгълүматларына караганда, 500 лап тоткын узган төндә җир астында казылган юлдан чыгып киткән. Талибан 541 кешенең качканын, качкыннар арасында үз сугышчыларының шулсанда берничә 40 командирының булганын раслады. Туннель 5 ай казылган, аның киңлеге 2 метр, озынлыгы 320 метр булган. Тоткыннарның качуында рәсмиләр төрмәнең сак хезмәт гаепләде. Либиядәге Мисурата шәһәрендә кимендә 30 кеше һәлак булды, 60 лап кеше яраланды. Аль-Арабия телевидение каналы Каддафи кешеләре калага һөҗүмнәрен дәвам итә дип хәбәр итә. Һәлак булганнар арасында 10 яшьлек бер малай да бар. Триполида НАТО һөҗүмендә Каддафи утырмасындагы берничә бинага зыян килгән, һөҗүмдә 45 кеше яраланган. АКШ, Британия һәм Франция Каддафи Либия җитәкчесе урыныннан киткәнче, аның кешеләренә һөҗүмнәр дәвам итәчәк дип белдерде. Мажарстан президенты Пал Шмидт оппозициядәге партияләр һәм хокук яклаучыларның каршылыгына карамастан парламент хуплаган яңа конституциягә кул куйды. Яңа конституциягә каршы булучылар хакимияттәге фирканы үз позициясен ныгыту омтылышында гаепли һәм конституциянең Европада кеше хокуклары стандартларына туры килмәвен белдерә. Яңа төп канун яңа елның 1 гыйнварыннан көченә керәчәк. Япониядә 11 мартта булган җир тетрәү һәм су ташкынында хәбәрсез югалганнарны эзләү чарасы башланды. Барлыгы 12 меңләп кеше югалган дип исәпләнә. Мәйетләрне эзләүгә 25 меңләп хәрби җәлеп ителгән. Һәлак булганнарның күбесе су белән диңгезгә юлган дип фаразлана. Рәсми саннарга караганда 14340 кеше һәлак булган. Иранның Казандагы консулы Татарстан Дәүләт Шурасы рәисе белән очрашты. Фәрит Мөхәммәтшин һәм Иранның консулы Рәсүл Бәгыр Нижат Шаян очрашуында икътисади һәм мәдәни хезмәттәшлек турында фикер алышу булды. Татарстан Ираннан көнчыгыш телләр мөгаллимнәрен чакырачак, шулай ук Ираннан студентлар санын арттыру турында да сүз булган. Иран Ислам Республикасы үзенең Казандагы консуллыгын 2007 елның декабрендә ачкан иде. Русияның һава очышларын күзәтү идарәсе Росавиация 11 һава ширкәтенең кайбер чартер очышларын тыйды. Алар арасында Татарстан һава юллары ширкәте дә бар. Татарстанның бүген Бургас һәм Варна шәһәрләренә китәсе очкычының берничә көн элек тыйылган булуы ачыкланды. Шулай ук ширкәтнең Мәскәүдән Греция, Италия, Хорватиягә, шулай ук Барселона, Пардубице һәм Тиван шәһәрләренә очышларга рөхсәт бирелмәде. Әлеге сәяхәтләр сатылып беткән, бу очышлар апрель ае азагына билгеләнгән иде. Чартер очышларга рөхсәт ала алмаган башка ширкәтләр арасында Урал һава юллары, Оренбург һава юллары, Ямал, Якутия һәм башка берничә ширкәт бар. Мондый аңлашылмаучанлык очышларны күзәтү идарәсе белән туризм идарәсе арасында каршылыклар чыгарырга мөмкин дип фаразлана.
Кыскача соңгы хабарлар белән Алсу Кырмаш булды. Тулырак итеп сез ozatlyk.org сәхифәсендә таныша аласыз. Атна ахырында Уфада хөкем ителгән ике бәйсез журналист Айрат Дилмөхәмәтов һәм Роберт Захриевны яклап протест чарасы узды. Шәһәрнең икенче бер урынында исә Русия күләм хайваннарны яклау чарасына теләктәшлек җыены үткәрелде. Республиканың Әлшәй районы Кызыл Йылдыз авылында моллар һәм кешеләр авырый торган куркынычлы брокселлез авыруы чыккан. Бу һәм башка хәбәрләр белән Уфадан Мөнир Вафин.
Узган шимбә 23 апрель Уфада ике кошылык чарасы үтте. Беренчесе хөкем ителгән бәйсез журналистлар Айрат Дилмөхәмәтов һәм Роберт Захриевларны яклап пикет узды. Элегрәк хәбәр итүбешчә, бу бәйсез журналистлар хәбәрдарлык чаралары аша халыкны инкыйлабка чакыруда, илнең конституция төзелешенә бөтенлегенә кизәнүдә, ягъни экстремистлектә гаепләнеп хөкем ителгән иделәр. Пикетчыларның кулларында без полиция дәүләтенә каршы репрессияләр арткан саен кошылыкта ортачак. Айрат Дилмөхәмәтов һәм Роберт Захриевларны иликкә чыгаруны таләп итәбез һәм башка шундый иштәлекле шигарьләрне күрергә була иде. Чарадан нибары 100-гә якын кеше катнашты. Пикетны Сул фронт хәрәкәте оештырды. Чарага шулай ук Алма фирқасы бүлекчәсе лидерлары һәм кайбер башкорт җәмәгатьчелек оешмалары җитәкчеләре дә килгән иде. Дөрес соңгылары үзләре катнашмый, күзәтеп кенә тордылар, ләкин пикетчыларга теләктәшлек белдерделәр. Без аларның фикерләрен белештек. Октамыр оешмасы рәисе Ирек Агишев.
Мондай каты хөкем ул бөтенләй кеше хокуклары турындагы документларга каршы килә. Бу конвенция, шулай ук декларациялар, барыгы бозылу итеп кабул ителә. Монда ничек тә баһа бөтенләй мәгълүматлык кабулләшергә кирәк. Чөнки әгәр дә бер ошо мәсьәләләр якламаһа, киләчәктә шундай ук сират башка бүген разындар бар икәнсә. Икенче төп әйткәндә, укыту дивизиясе
Бу башкорт җәмәгатьчелегенең октамбр дип аталган мәгарифне үстерүгә булышлык итүче оешмасы рәисе Ирек Агишев булды. Күкбүре оешмасы башы Азат Сәлмәнов.
Без югары суд көнендә Рафид Салиевның у Парнас яны партия и зарегистрирована партия народной свободы, коррупции и произвола Парнас. Бен Кумакрап, Сатор Мусумандарды, Тадолдарды, Бута Ямахатселек, вот Сатор.
Бу Күкбүре оешмасы рәисе Азат Сәлмәнов булды. Шуны да әйтергә кирәк, татар җәмәгатьчелек оешмалары да югары мәхкәмә әлеге эшне караган көнне пикетка чыгачакларын ирештергән иделәр. Икенче каршылык чарасы башкаланың Ленин мәйданында узды. Ул хайваннарны яклап үткән 3-нче Бөтенрусия акциясе кысасында узды. Чарада 150-гә якын кеше катнашты. Шулай итеп, бәйсез журналистларны нибары 100-гә якын кеше яклап урамга чыкса, хайваннарны яклаучылар 150-дән артык булып чыкты. Аларның кулларында хайваннарның гомерен саклап, тире һәм иттән баш тарт, без хуҗасыз хайваннарны атуга каршы, без явызлыкка каршы һәм башка шундый иштәлекле шигарьләрен күрергә була иде. Пикетны табигатьне саклау хәрәкәте һәм Уфаның караусыз җәнлекләрне яклау оешмалары оештырды. Чарадагы таләпләр хуҗасыз җәнлекләрне үтерүне туктату, җәнлекләр үрчүен дәүләт күзәтүенә алу, алар үрчимәсен өчен стерилләштерү программасын кабул итү, йортсыз җәнлекләрне теркәү һәм аларга шиплар кую, караусыз җәнлекләр алуны популярлаштырудан гыйбарәт булды.
Азатлыкта Уфа авазы.
Уфада зур наркотөркемгә мәхкәмә карар чыгарды. Җинаятьчеләр эскәмиясендәге 29 кеше җәмгысе 195 елга хөкем ителде. Әлегә кадәр мондый зур наркотөркемнең хөкем ителгәне юк иде. Әлеге төркемнең Башкортстан һәм аңа чиктәш субъектларда наркотиклар яшереп саклый торган бик көп орындары табылган, шуларның иң күбе Уфада, биредә барлыгы шундый 100 орын ачыкланган мәхкәмә карарын 4 көн буе укыдылар. Әлеге төркемдә бер прокуратура хезмәткәре дә булган. Ул мәхкәмәдән иреккә чыгарылды, чөнки ул ирегеннән мәхрүм итү вакытын тикшерү изоляторында ятканда ук тутырган булып чыкты. Әлеге төркем 2006 елда ук кулга алынган иде, ягъни 5 ел буе тикшерү изоляторында яттылар. Соңгы 10 елларда беренче тапкыр Башкортстанда бруцеллез инфекциясе юктыру очрагы булды. Әлеге шир белән малту бар, сыйырлар, сарыклар, кәҗәләр, дуңгызлар, этләр авырый. Шир алардан кешеләргә дә юга. Әлеге авыру кешедән кешегә юкмый. Бу ширне электрошиләр хәрәкәт итә алмый, нервлары зыян күрә. Башкортстанның Әлшәй районы Кызыл Йолдыз авылы фермасында эшләүче 7 кеше әлеге авыруны эләктергән. Алдан ясаган нәтиҗәләргә караганда, әлеге ширгә Калмыкиядан китерелгән сыйырлар сәбәпче булырга тиеш. Фермадагы 248 баш сыйыр, шулай ук авыл халкының барлык маллары, этләре юкка чыгарылган, гәүдәләре яндырылган. Шир таралмасын өчен күрше авылларда да тикшерүләр бара.
Башкортстан хәбәрләре белән Уфадан Мөнир Вафин булды.
Азатлыкта Башкортстан хәбәрләре. Шушы һәм башка яңалыкларны интернетта да таба аласыз. azatlyk.org
26 апрельдә Татарстанның Габдулла Тукай исемендәге быелгы дәүләт бүләген алучылар игълан итләчәк. Тукай бүләгенә 10 кеше һәм иҗат төркеме тәкъдим ителде. Алар арасында 10 ел дәвамында югары сәнгать дәрәҗәсендә эшләнгән концерт программалары, шул исәптән Рөстәм Яхинга багышлау, Тукайга багышлау, Александр Ключеровка багышлау программалары, 60 татар халык җырлары антологиясен туплап халыкка җиткергән өчен җырчы Идрис Газиев тә бар. Җырчы бөек шагыйрьгә багышланган классик әсәрләрне халыкка күбрәк ишеттерергә кирәк ди. Тукай тууга 125 ел тулу алдыннан Наил Алан Идрис Газиев белән сөйләште.
Идрис әфәнде, җир шарындагы милли җанлы һәр татар баласын гомере буе Тукай узата килгән кебек.
Балачактан билле Тукайның тәсири, аның иҗаты, аның шәхесе, аның тормыш юлын өйрәнү безне шулай озатып бара. Тукай гомер буе безне озатып бара. Ул һәркемгә милләт җанлы, үз милләтен белгән, үз милләтен яраткан, үз милләтен милләт итеп белгән кешенең янәшәсендә һәр вакытта Тукай озатучы, киңәшче булып барадыр кебек. Миңа килгәндә инде ул чынлап та шулай. Балачактан ук исемдә калганнарның укуганнан башлап, аңлы рәвештә беренче шигырьләрен укып, туган телен җырлаудан башлап, менә бүгенге көнгә хәдин ярты гасыр дәвам итә. Ничә дистәләгән еллар буе Тукай мине озатып та бара, Тукай киңәш тә бирә, Тукай ярдәм дә итә, Тукай яшәргә өмет бирә.
Сезнең иҗатта Тукай үзгә бер урынны алып тора. Телефильмнар төшердегез, мәкаләләр яздыгыз, бөек шагыйрьгә багышланган әсәрләр башкардыгыз, концертлар куйдыгыз. Алар арасыннан күңелегезгә бигрәк тә якыны бармы?
Айрыча бу рәттә Алмас Мунасыповның Тукай иҗаты белән бәйләнгән, аның шигърияте белән бәйләнгән бик гениаль бер әсәре бар. Ул Тукай яхынына дип атала. Менә шунда мин башкару бәхетенә ирештем, чөнки безнең өлкән буын композиторларның берсе Алмас Мунасыпов бу Тукай яхынларын минем өчен икенче вариантын язды, икенче редакциясын эшләде. Менә шушы редакцияны мин төрле шәһәрләрдә җырладым, Уфада, Казанда, әлбәттә берничә тапкыр, шул вакытта Мәскәүдә дә, Санкт-Петербургта да. Ул әсәрне җырлау, әсәр өстендә эшләү, тагы да бер Тукайга тирәнрәк карау, аның иҗатын күз аллап, аның иҗатына тагы да тирәнрәк керү, өйрәнү, тагы да үзен өчен Тукайның башка якларын ачу, көтелмәгән якларын ачу, аның характерын ачу, менә шушы аның шигърияте нигезендә һәм Алмаз Закировның бик талантлы музыкасы аша. Менә ул минем Тукайга багышланган, Тукай исеме белән бәйләнгән иҗади эшләремнең мин үлем иң хәтердә калган, иң йөрәккә кергәне дип әйтим инде бу Тукай хәне. Һәм әлбәттә, Абдулла Тукайның иҗатын багышлап чыгарылган яңа гасыр телерадио компаниясында чыгарылган музыкаль фильмнар мин Тукайны эзлим һәм ишеттем мин кичә берәү җырлый, Olar yine birer saatlik bu filmler. Şinatta benim uzak yıllar boyu cintetler, şuluk, tokay, icata bağışlar hep şu vakitte bizimle uğraşımını kursetken iş buldu. İcattar kuşlar bile, tığınlık kanalının rejissörü Meyle Sabitov bile işleri bir kütü mağlumetler toplandı. Bir kütü minim işin yalan şeyler yırlandı. Tokay yaratkan yırlar, tokay sözlerine boğan yırlar. Tokay'ın icatı benim işin bizimin boğan sebeplerini tırmışı aşırı bilen de değildir. İcadı kimşilerinin varlıkla ki yön neticesi. Bu kayınla yerden bitti. Hem yerden bitti işlerle icatta.
Neşe güylesiz, Tukay turunda barsa da eğitli bitken mi hele?
Tukay'ın genelliği suçunda onun kalemasından çıkan ulu fikirler neydi? Bugün bir tüzük arıyorsun. Yıllar yüzden tırmış, tırmışka kuraşta dünyanın yüzgarı de türlü bizinin düzeltmelerin kırtasının içinde Tokay her vakitte de anlaşılay. Yani icatı da aktual olup kara hem Tokay'ın yazılan çevirilerin kübüsünü alsan o bugün bir kitabın yazılan kübük. Şul tıklayım. Bugün ki bana bizim ilbilde olan evlerini yazılan kübük. Hem ütkür itip yazılan çevirileri bana bugün künge bir gerek de aktual yangılay. Evet anı irenesi de irenesi her bir devrinin bizinin tüsü var. Üzünün mizgilleri var, üzünün mühiti var. Mene şu mühit başa koraganda Tokay her vakitte de brilyant kübük. Türlü yoklarla, türlü nurlar çeşip yaltarattıra.
Tukay torunda bigrek de tuğuna 125 yıl tulgan künlerde küp silene, şağirge ihtibar zor. Olay da hırmet jiterlik melle ihtibardan şitte kalgan aybirlerde bardı buyluysuz mı?
Yani bunlar alışına evet. Ülken kompozitorlar olar icatında Tukay ayrıca çağırış tattı. Sonu vaktlerde kompozitorlar arasında menajerler titiler tağında kavanıp gitti. Bu üzgarış yıllarında mene şu devir içinde 20 yıl içindeydi. Serbest küp duymadı elbette. Lakin şulay da onlar şaktığına görüne. Lakin tüp mirasımız var bir de ütken rasırdağı ülken bunun kompozitorlarının evi yaratıp Tukay'a bağışlanan eserleri, Tukay icatına nigizlenip yazılan eserleri. Hem onlar klasik bulup bugün onlarına bizge propaganda olup gerek. Onlarına halka, kin halka, kin masalara çıkarak gittik. Bunlar şu şu bizden buluşuyoruz. Küp eserler için hatta matur eserler. Onlar şürlüklerde yatadı ve kiminde yedik. Onlar partiturlarda, notlarda yata. Buna şuşularını çıkartıp halka verip bu bizim için bir çok bir maksat da hem bizim bu işimiz. Eğinde kiligen de onlar vakit kürsettir. Tukay'a boğan münasebetin de Tukay'a boğan onun icatı konuklandıra mı? İşatçılarına köş bire mi? Dert bire mi? Hiç gene olmasın. Ben öyle miyim? Hem minnanı şanam onun icatına. Şim icatçılar, sanatçılar, yazışı mı ol, kompozitor mu ol, evizyaşı mı? Bir taraf bulmayacak. Tukay şunun bilendeyinde bizim en büyük şahırımız bu kala.
Быйылғы Тукай бүләгіне нәмзәтлерінің бірсі Идрис Ғазиев білән Ноил Олан сөйләшті.
Азатлық долқынларында күн сайын соңғы хабарлар һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр, татар башқұрт дөньясы яңалықлары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
Азатлык.org.
Шимбе көнне Азатлык узып баручы атнага йомгак ясый, якшәмбе көнне Казан студиясе түгәрәк өстәл сөйләшүенә чакыра. Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org.
26 апрель көнне Чернобыль фаҗигасенә 25 ел тула. Бу көн Чернобыль һәлакәтен бетерүдә катнашкан, хәзер Сорманда яшәүче Мансур Назаров өчен икеләтә кара көн. Менә 10 ел инде аның күзләре күрми, кеше ярдәменнән башка чәй өстәле янына да килә алмый. Чернобыль гаиләләрендә китеп киткән. Нойлаланны тыңлыйк.
Чернобыль һәлакәтенең 25 еллыгы Сарман авылында яшәүче Мансур Назаров өчен икеләтә кара түгәрәк көн булып тора. Менә 10 ел инде аның күзләре күрмәй. Аның өстенә башы һәр даим авырта, зиһене шуала, үз-үзен йөртә алмый. Утырган җиреннән табын янына килгәндә дә хатыны Гамбәрия апа булышуына мохтаҗ. Кеше ярдәменнән башка юына да алмый бит ул дип изгәләнә Гамбәрия апа. Чернобыль һәлакәтен бетерүдә катнашучы буларак, аңа Русия хөкүмәте һәр ай саен 16 мең сум түләп тора. Тагын 600 сумны азык-төлеккә дип бирәләр. Беренче группадагы инвалид булган өчен хезмәт пенсиясе 24 мең. Авыл җирендә яшәгәннәр өчен 40 мең сум зур акча булып тора. Мансур абый бу акчаларның бер генә дә рәхәте булмавын әйтә.
Үзең исәп алсаң ул чинде. Мин бит инде Semen çok isterim, artist asalım yine. Ömür boyu şoför bu prinsip bilen kamaz yırtıp Zanyak tayırdım ben. Uyuyun, şap kaçkan. Güzel kursa, bir tiyinle gerekti bir ana.
Чернобыль халакаты ул вакытта кеше сәламәтлеген соңга сукмаган Советлар Берлеге җитәкчелеге Назаровлар гаиләсендә китеп китә. Ул заманнарда татар авылларында ике бала белән генә калу сирәк күренеш була. Чернобыльгә киткәндә 12 яшьлек уллары һәм 5 яшьлек кызлары булаларның. Кайткач тагын бала табып үстерербез дип өметләнәләр.
Кайтсалы сәламәт бала булмый диделәр. Өзі шулай дейді қойтқашта, мені бұл бірге барға иттерші. Қойтқаш үшінші балаларына қойттылар. Балалары сәлемет бүгін группыда балалар аламын. Мені бұл ап қойтқан балаларының борсылары ұлы енді, мені күлдері ұлы. Аннан қойтқаш ұлтқан баланы түрдім. Ап қойтмадық енді, ап қойтмадық. Ап қойттырға ярамы деш ап қойтмадық.
Ди Гамбер Япа. Мансур Назаровка 1986 елның август айында Сарман хәрби комиссариатыннан алдагы көнне иртәнге 6-га әзер булып комиссариатка килеп басарга дип шакыру кагазы китерәләр. Килүгә үк районнан 6 иратны автобуска тиеп Казанга алып китәләр. Икесе Сарманнан, дүртесе Җәлилдән булалар. Монда да Советлар Берлеге җитәкчелеге куштырнаклар ишендә әйткәндә кешелеклелек күрсәтә. Ике балалы аталарны алмыйлар. Ләрне кайтарып җибәрәләр. Татарстаннан җыелганнар Казаннан Чернобыльгә бер эшелон булып бара. Ни кушсалар, шуны эшләдек, ди Назаров. Башта кичле нурланыш алган җирне күрәк белән кырдырып, асфальт җайдырганнар.
10-шәр машина мазыме асфальт китерәләр, ухаталар иде, күрәк белән ташып, шуны катайтырды. Каталсылар иде, рысной.
Шуннан соң эшчеләрне иң куркыныч урынга шартлаган 4-нче реакторның түбәсен ябарга җибәргәннәр. Йөгереп барып эретеп ябыштыра идек тә, аннан соң тиз генә тагын йөгереп аннан чыга идек дип искә ала Назаров. Дөрес, аларга нурланыш дәрәҗәсе үлчи торган җайланмалар биргәннәр. Иң куркыныч урынга кергәндә бирә, аннан чыкканда ала торган булганнар. Беркем дә күпме нурланыш алганны гади эшчеләргә әйтеп тормаган. Декабрь аенда сез рөхсәт ителгән дәрәҗәдә нурланыш алдыгыз инде дип илләренә кайтарып җибәргәннәр. Нурланыш 15 ел буе үзен ул кадәр үк сиздермәгән. Назаровның башы бик каты авырта башлагач, Казанга күренергә барган. Табиблар башында яман шеш табалар. Операция өстәлендә үлү куркынычы бар дип, алар әлеге шешне кисәргә алынмыйлар. Сарманга кайткач хәле тагын да аурайып китә, һәм Мансур абый ел ярым аңсыз ята. Айнып киткәндә күзләре инде бөтенләй күрми башлай. Мансур абыйның сәләмәтлеге какшагач, шулай ук Чернобыльгә барган Чаллыдагы дусты хәлен белергә килеп йөргән була. Озак та узмый аның да башында яман шеш табалар. Операциядан соң ул үлеп китә. Мансур Назаров менә 10 ел буе радио тыңлап кына дөнья белән бәйләнештә тора. Азатлык радиосын даими тыңлаучыларның берсе ул. Русиядә Чернобыль халакатында көчле нурланыш алганнарның күбесе исән түгел, исәннәрнең дә сәламәтлеге начар. Сарманда яшәүче Мансур Назаров андыйларның берсе. Бүген исә Чернобыль шетел һәм шулай ук Русия туристлары өчен үзенчәлекле бер тамаша үзәгенә әйләнеп бара. Монда килүчеләр елдан-ел арта. Мансур Назаров кебекләр әлеге фаҗиганың дөньялары китектере шаһитлары булып тора.
Чернобыль һәләкәтен бетерүдә катнашкан Сарманда яшәүче Мансур Назаров турында Наил Оланнан тыңладык.
Азатлык радиосы.
Төркиядә яшәүче Галим Надир дәүләтнең 1917 ел октябрь инкыйлабы вә Төрек татар милләт мәҗлесе исемле китабыннан үзекләр белән таныштыруны дәвам итәбез, хөрмәтле тыңлаучылар. Китап 1998 елда Истанбулда дөнья күрде. Бу әсәрдән үзекләрне һәр дүшәмбе Азатлык дулкыннарында тыңлый аласыз. Узган дүшәмбедә китаптан 22-нче үзекне яңгыраткан идек. Бүген сезгә 23-нче үзекне тәкъдим итәбез. Oh,
Россия халкының вакытлы хөкүмәттән узакка сузылган сугышны туктату юнәлешендә тылсымлы чаралар күрүен көтүп тә нәтиҗәсе чыкмагач, икенче яктан инкыйлапчы төркемнәрнең бу режимны җимерергә теләүләре Россиядә булай да киеренке иҗтимагый, икътисади һәм сәяси һаваны тагын да кискенләштерә башлый. Гомуми буларак мөселманнар дип аталган Россия төркиләре дә бу шартлардан файдаланып башка сәяси һәм этник төркемнәр кебек үк үз мәсьәләләрен хәл итү юлларын эзләргә керешә. Әгәр Садри Максуди шикелле сәяси тәҗрибә ияләре Россия мөселманнарының барсында кулачлардай сәяси хәл итү чарасын табарбыз дигән өметтә хакимият һәм парламент белән килешү мөмкинлекләрен эзләсә, бер төркем активистлар үзләрен борчыган мәсьәләләрне үзәккә белдерү максаты белән җирле сәяси җыелышлар оештыра. 1917 елның апрель ае мондый җыелышлар иң бай булган дисәк әлләне ялгышмабыз. Әлбәттә, бөтен бу мәҗлесләрнең даталарын, урыннарын һәм эчтәлекләрен белү мөмкин түгел кебек күренә. Шулай да без аларны төбәкләргә бүлеп, иң мөһимнәрен күрсәтергә тырышачакбыз.
Кырымда сәяси эчтәлекле чыгышлар март урталарында башлана. Шул көнне Ак мәчеттә мәчет алдында җыелган халык кызыл байраклар, азатлык, тигезлек, туганлык һәм гаделлек дип язылган шигарьләр күтәрә. 25 мартта Ак мәчеттә Баян исемле залда Кырымның төрле төбәкләреннән килгән күп санлы вәкилләр түбәндәге 5 мәддәле карар кабул итәләр. Кырым татарлары өчен милли мәдәни автономия игълан итәргә тиеш. Мөселман рухани идарәсе һәм Таврида мөфтие җитәкләгән вакыфлар комиссиясе битерелергә тиеш. Вакыфка караган 95499 гектар җир һәм 800 мең сумлык фонд Кырым мөселманнарына кайтарылырга тиеш. Яңа мөфти һәм вакыфлар комиссиясе сайланырга тиеш һәм карарның соңгы 5-нче маддәсе башкарма комитетка делегатлар сайланырга тиеш.
Бу карар нигезендә Ногман Шәләби Җиһан, Таврида мөфтие Җәхвәр Сайдәхмәт вакыф комиссиясе рәисе итеп сайланалар һәм 45 кешедән торган башкарма комитет билгеләнә. Карар һәм сайлау турында Петроградка телеграм җибәрелә. Күргәнебезчә, кабул ителгән карарда кеше куркытырлык һәм хакимиятне котыртырлык мәддәләр юк. Башка төрле әйткәндә, Кырым татарлары үзәк белән яхшы мөнәсәбәттә булырга, тик теләкләренә тиешле диккат ителүен телиләр. Хәер, вакытлы хөкүмәт Баязитов белән булган кебек үк Кырым мөфтиен дә үз урыныннан алган иде.
25 апрельдә Кырым татарлары кабат җыела. Бу юлы максат Украина радысының Кырымны да кушып, бәйсез Украина дәүләте төзү планнарына карата мөнәсәбәтен билгеләү була. Нәтиҗәдә Кырым автономиясе мәсьәләсен карау кирәклеге кабул ителгән карар белән беркетелә.
Кавказ бу төбәк мөселманнарының иң зур җыелышы 16 апрельдә Бакуда үткәрелә. Анда 300-гә якын делегат катнаша, рәисе Галимәрдән тупчы башы була. Корылтай нигездә төрекчеләр, исламчылар һәм социалистларның үзара көрәш мәйданына әйләнә. Әгәр төрекчеләр Россиянең киләчәк идарә рәвешен федератив принципларга нигезләнгән дәүләттә күрсәләр, калган ике төркем унитар системаны калдырып, хөкүмәттән мөселманнар өчен бары кайбер хокуклар таләп итүгә өстенлек бирәләр. Озак кына бәхәсләшкәннән соң делегатлар Россиядә федератив дәүләт системасы урнаштырылырга тиеш дигән фикергә килә һәм бу хакта карар да кабул ителә.
Дала һәм Түркистан губерналары. 1917 елның 1 апрелендә Оренбурда Алихан Бөкейханов җитәкчелегендә 1 казак корылтайы җыела. Ләкин бу җыенга бөтен төбәкләрдән казак вәкилләре дә килә алмау сәбәпле 18 апрельдә Алматыда Жайнаков рәислек иткән тагын бер корылтай оештырыла. Мәҗлесләр шулай ук Зайсанда һәм Җайыкта үткәрелә. Булар барысы да соңга таба казаклар өчен территориаль автономиясе таләп итәчәк, алаш урда хәрәкәте оешуга җирлек әзерләгәне билгеле була.
Әйтергә кирәк, Түркістан губернасында иң әһәмиятле құрылтайны вакытлы хөкүмәт җыя. Түркістан зыялылары Шурайи Ислам җәмгыяте оештыралар. Икенче яктан мулла Шир Али Лапин җитәкчелегендәге консерваторлар башка бер төркемгә туплана. Ике оешма үзара килешә алмый. Шул шартларда вакытлы хөкүмәт ике төркемнең дә вәкилләре һәм руслар барлыгы 450 кеше катнашында Ташкентта 16-23 апрельдә курылтай үткәрә. Делегатларның 93% руслар тәшкил итә. Җыенда Россиянең киләчәктәге идарә системасы турында уртак фикергә киленми, ләкин бераз соңра милли мәркәз исеме белән искә алыначак мөселман мәркәзи шурасы төзелә.
Башка яктан, ул вакытта әле Россия химаясе астындагы Бухара ханлыгында татарлар тәкъдиме белән 17 апрельдә җыелыш үткәрелә. Ләкин Бухара статусын исәпкә алып, анда бары мөселман хәйрия җәмгыяте генә оештырыла.
Төркиядә яшәүче галим Надир Дәүләтнең 1917 ел октябр инкыйлабы вә Төрек татар милләт мәҗлесе исемле китабыннан Шираттагы үзекне ишеттегез. Бу әсәрдән үзекләрне һәр дүшәмбе Азатлык радиосы дулкыннарында тыңлый аласыз. Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык радиосының бүгенге программасы шуның белән тәмам. Тапшыруда булган һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернеттагы сәхифәбездә укый да, тыңлый да, карый да аласыз. Шунда ук үз фикер тәкъдимләрегезне калдыру мөмкин. Адресыбыз azatlyk.org. Тапшыруны Прагадагы студиядә Наиф Акмал алып барды. Сезгә исәнлек һәм иминлек телибез. Сау булыгыз.